Strong women stand up.
Hvala vam. Što ste vi meni otvorili oči, ja nisam...
Dala se, ali kaže, nema. Nekad je bilo da nemamo nikako. Trebamo da se trpimo.
Nije prilagođeno ništa. Ništa nam nije prilagođeno, vjerujte.
Ovo je podcast Zaviri ispod površina, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i pokušat ću da demistifikujem, pojednostavim priču o rodno odgovornom budžetu. A nikakav to nije poseban budžet, nego isti onaj koji i žene pune svojim novcem kao i muškarci. S tim što njegova raspodjela nije pravedna, nije ravnopravna. I samo što se o takvom budžetu govori administrativnim rječnikom, pa djeluje kao neka beskorisna priča, no naprotiv, vrlo je krucijalan za život žena. Od zapošljavanja, preko infrastrukture, sigurnosti, javnog prevoza, čuvanja djece i tako dalje. Biće ovdje odličnih primjera sa dobrim rezultatima, ostanite uz ZIP. Evo odmah na početku odgovor na pitanje šta je to rodno odgovorni budžet. Profesor Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Vrlo je važno naglasiti da se tu uopšte ne radi o novom budžetu. Dakle, pričamo o istom budžetu koji se usvajaju na svim nivoima. Radi se samo o tome da taj budžet vodi računa o specifičnim potrebama i muškaraca i žena. Dakle, taj budžet nastoji da analizira i vidi kakve su to potrebe, različite potrebe, jer normalno ne funkcionišemo na isti način, i da na bazi toga prilagodimo budžetske stavke koje će dati jednak doprinos i muškarcima i ženama. E sad, recimo, jedan budžet, ako hoćemo da budemo rodno odgovoran, trebao bi uzeti u obzir i tu specifičnu situaciju da postoji ta jedna nejednakost između muškaraca i žena.
Koji su preduslovi potrebni da bi Bosna i Hercegovina došla u fazu da donese jedan rodno odgovorni budžet?
Pa dobro, ja bih prije svega rekao, budžet treba biti odgovorni, pa tek onda i rodno odgovorni, jel? Tako da mi često imamo te budžete koji možda nisu ni odgovorni, ali teško je to ovako pričati. Jel? Međutim, jedan od glavnih uslova je da se analiziraju potrebe. Mi to trenutno baš nemamo na taj neki sistematski način. Imamo osjećaj da se mnoge stavke donose ad hoc, jel? Jednostavno neko podnese zahtjev da mu nešto treba, to se razmatra, ne razmatra. Nemamo te neke analize potreba koje ženi, muškarcu neophodni da bi funkcionisao i da se na taj način sredstva koja se troše usmjeri. To je dakle jedan preduslov. Drugi je zapravo da kada se osmišljavaju te aktivnosti, da se uvaže te specifične potrebe i da se onda aktivnosti planiraju prema tim potrebama.
Jeste čuli za rodno odgovorni budžet?
Ne, niste.
Mene zanima, recimo, šta bi to bilo prema vašim konkretnom potrebama iz budžeta, iz budžetskog novca, dakle budžet mi punimo i svojih džepova, koje bi to bile potrebe, šta je ono što vama bi trebalo?
No, svašta bi trebalo. Evo, ja plaćam ono zdravstveno, ja moram kupovati lijekove i sve to. To je broj jedan.
Meni samo iz treba budžeta. Sigurnost, da oni, znači, urade nešto po pitanju sigurnosti žena. Aha. Iskreno, jedino i ta stvar koja... Da, ne možeš, da. Znači, baš žene su totalno ugrožene što se tiče sigurnosti. U svakom smislu.
Jeste imali neki primjer?
Nisam lično ja, ali imala sam iz medija, čitam, iz okruženja vidim. Aha. To i to. Znači, lično ja, hvala Bogu, nisam. Što ne znači da sad mogu kad krenem da neki nenormalni nešto je tako.
Žene se ne osjećaju sigurno i morate usmjeravati novac.
Upravo.
Pa naravno, taj novac nek ide na prave stvari. Da se žene malo više imaju neke sigurnosti. Sad, na koji način, ja ne znam.
Imaju neki ljudi u vlasti koji su odgovorni, zato i dužni su da znaju. A ako su neodgovorni i ne znaju, ne dajte im više svoj ženski glas. Senaida i Jamila rekle su suštinske stvari za koje izdvajaju novac od svojih plata da bi im se vratilo u uslugama, a ne vraća se. Ne vraća se dovoljno. Ovaj svijet je skrojen po mjeri muškaraca i ne znam za vas, ali ja to ne tolerišem. Niti ih ima više, niti su pametniji, niti obrazovaniji, niti vredniji, niti sposobniji, ni snalažljiviji. A jednako tako kroje i budžete po svojoj mjeri, za koje onda još tvrde kako su rodno neutralni, jesu ali u Limburgu mjesecu. Napravite budžete koji su rodno odgovorni za oba roda, a ne za jedan. Evo sad da uvedemo rodno odgovorni budžet. Za Australijom kasnimo 4 decenije, o čemu Maja Gasal, direktorica Akademije za žene, kaže.
Da Australija prva koja je 70. godina uvela mainstreaming roda i da su one 70. godina radili na uvođenju financijskog programa za žene unutar budžeta 70. godina i da je to krenulo u stvari ne od ozdo od stanovništva, stanovnica, nego pojavom jedne žene ministrice koja je pokrenula to i 84. Australija dobiva budžet koji je bio rodno odgovoran i naravno koji je uznapredovao kroz ove sve godine.
Od Maje ćemo malo kasnije saznati kakve veze infrastruktura ima sa rodno odgovornim budžetom u dijelu koji se odnosi na žene. Nakon Australije su prihvatile brojne države s naglaskom na opštine, gradove, regije. Hajmo ovako, prvo i prvo, u Bosni i Hercegovini ima više žena nego muškaraca, 51% naspram 49%. Drugo i drugo, obrazovanije su, magistrica nauka i specijalistica je 64%, a muškaraca s tim titulama je 36%. E onda se stvari mijenjaju, od onog manjeg broja visoko obrazovanih muškaraca, oni postaju doktori nauka u većem broju, 59%, a doktorica nauka je 41%. Izvinjavam se što tušim statistikom, nisam puno, ali važno je znati ove podatke Agencije za statistiku koja je nedavno predstavljena u publikaciji Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini. Dakle, obrazovanije, ali i nezaposlenije, što pokazuju podaci koje je iznijela Aida Eskić-Pihljak iz ove agencije.
U anketi o radnoj snazi iz 2022. godine uočava se veliki rodni jaz u zaposlenosti stanovništva dobi 20 do 64 godine života, gdje su žene zapravo za gotovo 28% poena manje zastupljene na tržištu rada nego muškarci. Udio žena sa djecom mlađom od 6 godina koji su u 2022. godini bile zaposlene na puno radno vrijeme iznosio je 43%. I ovo nam zapravo govori o tradicionalnoj ulozi koje žene zapravo imaju u našem društvu, ali i o nepostojanju mehanizama podrške ženama sa malom djecom, o malom broju vrtića, o velikim listama čekanja za upis u iste, o nepostojanju adekvatne saobraćajne infrastrukture u ruralnim područjima, o niskim platama zbog kojih žene radi ostaje kući da se brinu o svoje djeci itd. itd.
Ja sam vidjela na web stranicama parlamenta da oni objavljuju, dakle, kao što sam rekla na početku, sve je to neki administrativni rječnik i sve to djeluje vrlo deklarativno. A situacija je zapravo vrlo ozbiljna. Primjera radi, da li bi se rodno odgovorni budžet mogao koristiti za ekonomsko osnaživanje žena? Njih je puno manje zaposlenih u Bosni i Hercegovini iz milion razloga nego što je to muškaraca.
Apsolutno, dakle, taj rodno odgovorni budžet bi trebao tu komponentu da uzme obzir, pogotovo ako uzmemo statistiku da recimo da su vlasnici i menadžeri mnogih preduzeća upravo muškarci, dakle žene nisu na tim rukovodećim pozicijama i statistika pokazuje zapravo da vi ako se penjete u toj hijerarhiji u firmi da je sve manje i manje žena, a pogotovo žena vlasnici. U tom smislu mi danas imamo brojne nivoje od lokalnih, kantonalnih, entitetskih itd. Svi se oni bave podrškom preduzetništvu, daju neka sredstva. E ta sredstva bi se mogla malo više usmjeriti kao ohrabrivanju žena da uđu upravo u taj biznis. A se to može da radi, da znate, na način da se kroz obrazovni sistem malo te prakse promovišu. Naravno, da odmah znamo, imamo nekih dobrih primjera, jer recimo imate na raznim nivoima mjere, odnosno politike zapošljavanja žena. Dosta se priča na našem fakultetu i o recimo ženskom preduzetništvu, koji je jedan poseban istraživački fenomen gdje se zapravo par naših kolegica posvijetilo samo tome da istražuje. Tako da ja mislim da itekako može i mora se iskoristiti, da jednostavno, a pogotovo toga što neka istraživanja pokazuju da su žene, da imaju veće kompetencije u tom smislu i pokretanja biznisa. Tako da bi dodatna vrijednost uključivanja žena u takve aktivnosti za rast brutodruštvenog proizvoda bio možda i veći. Neke istraživanja pokazuju da je to negdje ide čak možda do 4% brutodruštvenog proizvoda, da se može povećati taj naš ukupan output ako bi uključili žene, ako bi uklonili sve te nejednakosti koje su prisutne.
Zašto sam pomenula ekonomsko osnaživanje žena? Zato što je u ovom društvu vidljivo je koliko nasilja nad ženama ima i ubistava. Puno je žena koje, dakle, ne rade, koje nisu ekonomski neovisne. I u tom kontekstu, dakle, rodno odgovorni budžet bi mogao da pojača ekonomsku nezavisnost žene, a kada je žena ekonomski nezavisna, onda je lakše i napustiti muškarca koji je nasilan.
Pa dobro, može se postaviti tako jedan slijed događaja iz prostog razloga što ja mislim ta ekonomska neovisnost nam je svima potrebna, dakle, pogotovo ženama. Neka istraživanja koja sam ja gledao čak govore da neke i žene, a i muškarci smatraju da bi žena trebala ostati u porodici samo iako trpi nasilje, da bi održala porodicu na okupu. To je voda neki kulturološki sad fenomen. Interesantno je da čak i mlade osobe imaju takva mišljenja. Tako da, u tom smislu, ako bi programi svih nivoa, nebitno lokalni, uključili komponentu gdje se promoviše da i žena gradi karijeru pored porodice, to bi tekako doprinijelo da žena ima vlastiti izvor primanja i da može donijeti odluku. Međutim, ja moram skrenuti pažnju kao naučnik i istraživač da na odluku šta će se desiti utječe mnogo više od same te ekonomske dimenzije. Ali jedna od ključnih dimenzija je ta ekonomska. Kad bilo ko ima ekonomsku slobodu, on donosi odluke.
Naravno, ja samo da sad pominjem, dakle, neke segmente društvene, čisto da približimo ljudima šta je to rodno odgovorni budžet. Dakle, ide podrška da ima posao, da bude ekonomski neovisna. S druge strane, onda ako žena počne da radi, radi i muškarac, da li to onda znači da recimo država kroz ovaj rodno odgovorni budžet dalje stvara neku strukturu koja bi se trebala pobrinuti za djecu. Ne znam, neke sportske aktivnosti gdje djeca idu školama, neke obaveze kojih mi sad možda nemamo.
Pa upravo to, znači da se radi analiza specifičnih potreba, razni nivoji bi u svoje budžete planirali možda evo osnivanje većeg broja vrtića i do možda neke i ranije dobi, zaista sad je trend da ti vrtići, da djeca što ranije krenu u vrtić, koji mi zaista nedostaje nam trenutno. Njihovim osnivanjem bi zapravo se omogućilo da djeca idu u jednu zdravu i kvalitetnu, da su kvalitetni vrtići normalno. I to bi ostavilo vremena i da se žene posvijete aktivnostima koje su njima od interesa. Tako da evo, to je jedan primjer kako budžet može biti rodno odgovoran. To na neki način je korisno za dijete, ali je takva stavka bi zaista pomogla posebno ženama da razvijaju karijeru pored ličnih obaveza.
Priča profesor Ljiljan Veselinović, s kojim ću kasnije nastaviti razgovor. A kad smo kod ekonomskog osnaživanja, divan i snažan primjer daje nam Čamila Imamović, predsjednica Jablaničkog udruženja Žena Most. Ove žene su registrovale firmu. Sve su godinama bile nezaposlene, pa su se najprije okupile oko udruženja da, kako kaže Čamila, malo izađu iz kuće i aktiviraju se. Onda su dobile jedan projekat koji ih je pokrenuo.
Radimo, osnovna djelatnost nam je prerada voća i povrća, ali radimo usluge cateringa, šivanja, čišćenja, tako.
Ovaj vaš primjer je jako dobar, mislim, to su bile sve nezaposlene žene koje su odlučile da se bore i da žive od svog rada, što bi naravno trebala svaka žena kako bi bila financijski neovisna.
Tako je.
Vi ste bile u toj situaciji kad ste morale da se borite i ono što bih ja vas zamolila jeste da nam kažete svoje iskustvo kroz tu borbu i kroz taj napredak, ono kako je to izgledalo i ono gdje ste danas došle. Jel? Žene znaju, pa žene mogu, žene su vrijedne.
Jeste. Sad kad bi mi pričali sav taj naš put i moj i mojih kolegica, naravno trebalo bi nam ne samo na jedan intervju, trebala bi na knjiga za napisati.
Eto vam ideje.
Pa možda se nekad i ostvari, ko zna. Ali uglavnom nije bilo lako i ni dan danas nije lako, uvijek je to borba, uvijek je nekako u situaciji u kakvom živimo mi svi u ovoj državi, u kakvoj neuređenom sistemu živimo, pa onda i sam taj nekakav pristup prema ženama i ženskom nekakvom poduzetništvu i poziciji žena inače. Ali evo, na nama je da se borimo, ali ja uvijek kažem nekako kad vratim svoj život kako sam bila i bio mi je jako, pa ne mogu reći nekako težak, ali je bio trnovit put. A sad kad vratim film iz ove perspektive, onda najviše krivim sebe za sve to. A prije nekoliko godina osuđivala sam čitav svijet oko sebe zašto sam ja tako. I onda uvijek sad kažem i to govorim ženama da trebamo mijenjati sebe. Mm-hmm. I od sebe početi, jer neke stvari ne moramo. Zašto? Ne moramo trpiti, ne moramo ne raditi, ne moramo se prihvatati ono što nam drugi nameću. Valjda nam je Bog dao zdrav razum, pamet da odlučujemo. Naravno, mi jesmo zato da imamo zdrave porodice, da imamo zdravo društvo, da dajemo svoj doprinos koliko možemo, ali zaista zahtijevamo jedno veliko uvažavanje i poštovanje kad su žene u pitanju.
Da, i ne na svoju štetu, dakle sve to, sve divno i krasno.
Ne na svoju štetu, da, mm-hmm, da. Mm-hmm. Sve je divno, krasno i trebamo se poštovati, uvažavati. Samo želimo da imamo ravnopravno mjesto u društvu, da imamo iste mogućnosti, a neke stvari oni rade bolje od nas, neke mi od njih, ali istovremeno jedni i drugi mi možemo raditi. Ništa nas ne osporava zato što smo muškarac ili žena ako se hoće i može.
Sad mi recite, na kakvu ste i podršku nailazili kad je u pitanju lokalna zajednica ili kanton ili entitet ili uglavnom da je sistem u pitanju, dakle sistem vlasti?
Ima tu i nekakvih dobrih stvari, evo recimo kad se raspišu neki pozivi za samozapošljavanje, za podršku zapošljavanju. Često bude poziv usmjeren na to da prednost imaju žene i mladi. A žene su većinom, da kažem, nisu ograničene ni godinama. I tako. Međutim, još uvijek od nas nekako ta fali nam tog poduzetničkog duha. Ja kažem, ako žena može voditi domaćinstvo sa nekom platom koju muž donese, evo sad, ne znam, su minimalne neke plate, 700, 800, pa nek su i 1000 maraka. I žena to rasporedi da preživi mjesec dana. I onda, a kaže, ne bi mogla voditi firmu. Ja se s tim ne slažem.
Pa jeste, to je to. To je budžet, se naravno može uporediti za budžetom domaćinstva.
Baš tako. I nekako sve kreće od samog domaćinstva. I naš nekakva vizija našeg udruženja jeste ekonomsko osnaživanje žena. Jer uvijek sam, to je moje moto i uvijek govorim, ono, možete vi nama govoriti o ravnopravnosti, možete ne znam šta. Iako se ne slažem sa milion stvari koje nekako uvijek ženu stavljaju zašto evo se žena stanja u sigurnu kuću, zašto kad je žrtva nasilja, zašto ne ide nasilnik u zatvor, a žena da ostane u kući. Mislim, to su stvari zaista kojima bi se moglo i treba puno raditi. Ali evo, kažem, ako mi se isprazni frižider, ja ne volim ni sam sebe. Ono, vi kad svom djetetu nemate šta da jede, onda nema tu neke ravnopravnosti spolova, nego se jednostavno moramo naučiti boriti da radimo i živimo od svog rada. Imam pravo na platu na rad, pa i želim ga iskoristiti.
Imate li vi oko sebe primjera, pošto ste radile na tome, jel tako, žena koje su u situaciji da ne rade i da ne mogu da se isčupaju iz toga, a rado bi radile?
Pa da vam kažem, evo ja mogu da se pohvalim, Jablanca zaista ima tih žena i na liderskim pozicijama, ima žena koje, ima žena što je meni jako drago, žene koje su domaćice, koje su registrovali, imaju svoja gazdinstva i žive od svog rada. Meni je svaki pošten posao dobar posao. I treba cijeniti onu ženu koja proizvodi sir i mlijeko, isto tako koji onu što radi u općinskoj službi.
Tako je.
Zaista trebaju žene sebe pronaći. Treba samo se odvažiti, treba nekakva su došla loša vremena, nažalost, i sve više nasilja i sve nekakvih, nažalost, femicida i svega što se dešava oko nas. Mislim da su žene čak i progovorile. Da i to posljedica svega toga. Da su žene pokazale taj neki bunt i onda možda se to nekom i ne sviđa. Za dobrobit uvijek su žrtve padale, nažalost.
Nažalost, da, nažalost, ali nažalost. Evo, nadajmo se da ćemo nešto napraviti za buduće generacije. Evo,
mislim da ima ovdje još puno posla da bi se stvorila neka normalna atmosfera. Uvijek kažem, krenimo svi od sebe, pa polako. I onda kad promijenite sebe i kažete da možete i trebate, i oko vas, više vas uvažavaju, više vas poštuju, sigurno. Neće niko, ne zna niko, vjerujte, ja iz svog iskustva znam, mislila sam nekad, ono, Bože dragi, kako ne vidi, kako se ja osjećam. Ali dok vi ne kažete, dok ne progovorite, dok ne postavite neki stav svoj cilj, niko vas neće cijeniti, uvažavati, vjerujte, morate to sami. Morate prvo sami sebe da bi vas drugi cijenili.
A u kakvoj ste situaciji bili?
Pa ne kažem ja da sam bila u nekoj situaciji, pa ne mogu reći, nego ja sam možda imala to je nekakve, mlada sam se udala, nisam završila školu, pa sam, nisam imala dovoljno samopouzdanja, rano sam rodila djecu, nisam imala te neke financijske dovoljno, da kažem da mogu se, nego sam, a odgojena sam bila da poštujem i slušam, i onda sam tako živjela u zajednici, poštovala, ali nisam bila zadovoljna svojim takvim životom.
Vidite da možete više dati i da trebate dobiti više.
Tako je. Ja nisam bila žrtva nikakvog, da kažem, nasilja. Nisam ja to, nego jednostavno ja se nisam osjećala sretnom životom kojim živim i morala sam nešto mijenjati u svom životu. I hvala Bogu, i uspjela sam i sve sam i dalje sačuvala i porodicu i odgojila djecu i sad imam 3 uspješne kćerke, tako da zaista ne žalim se. Hvala ako sam nešto doprinijela i pomogla bilo kome. Svako od nas ima neki potencijal, samo ga treba naći. Mm-hmm. I naravno treba i cijeniti, tražiti, možda ljudi nekad nisu ni svjesni šta imaju.
Ćamila i Jablaničke žene su se izborile same. Nemaju nikakvog rodno odgovornog budžeta, ako zna i kada će ga i da li će ga biti u Bosni i Hercegovini. Zato sve žene koje ovo slušate, bez obzira jeste li zaposlene ili ne, Ćamilina snaga i snaga ovih žena je zaista dobar primjer na putu u borbi za pravdu i ravnopravnost. A rodno odgovorni budžet je upravo to. A onda sam opet malo skoknula do grada i razgovaram s Ajnom.
Zanimljivo pitanje.
Zanimljivo pitanje, ja ću te razmišljati.
Pa ne znam, sad mislim da generalno mi imamo problem u državi. Mislim da nije više pitanje uopće muškarci, žene kod nas u Bosni i Hercegovini.
Dobro, jedno ne isključuje drugo, jel mislim?
Ne isključuje, definitivno, slažem se sa vama, ali mislim da trebalo bi se pozabaviti narodom kao cjelinom malo više, pa bismo tek onda mogli razgovarati o podjelu uopće na muškarci, da, žene.
A recimo ovako, ako vas provedem kroz ovo pitanje, prema istraživanju, dakle treba više žena biti zaposlenih, jel, kako bi stekle ekonomsku nezavisnost. E sad, ako imamo poticaj kroz taj budžet za žene kako bi se zapošljavale, kad je žena ekonomski neovisna, je li jača?
Pa, definitivno jeste. Mada vi danas imate kod nas, mislim, u svijetu generalno podijeljeno, će se to sad vrti da ono ženski doktor i muški doktor nisu isto plaćeni. Mm-hmm. Tako da sad mogli smo na tu temu razgovarati.
A dobro, vi...
Ja ne mogu to objektivno da gledam, ja sam žensko, tako da je teško.
Pa možete, kako, zašto? Mislim, ja mogu to objektivno gledati, ja nemam ništa protiv da muškarci imaju sve ono što im treba. Ali da takav disbalans postoji između potreba žena i muškaraca, meni nije, ja se s tim ne slažem, ja ću se boriti.
Ma ja, neku tradicionalnu podjel da je žena više za kuću i za te neke stvari, ja se ne slažem sa tim, ja lično... Imam neki svoj pogled, smatram da žena može više da uspije nego muškarac. Mislim, mi smo definitivno, što se tiče prosjeka inteligencije, malo više inteligentni u odnosu na muškarce. Tako da, mada nisam feminista, nisam ni ono, nešto pretjerano na tu stranu, ali mislim da ne treba toliko ni teška tu neku ravnopravnost, jer mislim, mi smo po anatomiji i fiziologiji nismo ravnopravni, tako da ne treba ni u tom smjeru.
Dobro, znači da li bi se kroz budžet moglo, kako bi rekla, kompenzirati ta nesigurnost kod žene, na primjer, bolja javna rasvjeta?
Pa mislim da bi.
Bolji trotoar?
Pa jeste, pa bijemo, mislim, pa da, definitivno.
Nadzorne kamere?
Pa sigurno, da.
To ćete sad razmišljati?
Da, sad hoću razmišljati.
Hoćete reći svima da razmišljaju ovo, sad isto ono, znam kao, idi okolo i pričaj. Ali jako je bitno, mislim, podizati svijest.
Da, jeste, definitivno. Hvala vam. Što ste vi meni otvorili oči, ja nisam, apsolutno nisam imala znanja o tom, ja sad imam neku
noć. Kako infrastrukturu povezati sa rodno odgovornim budžetom? Eto.
Ja sam recimo na jednom gradskom rodno neodgovornom trotoaru slomila skočni zglob. Taj trotoar je napravljen za divokoze i divojarce i vaš trotoar nije za moju štiklu. Šalim se, ja ne nosim štikle, ali mnogo, mnogo više je onih žena koje ih nose. Pa onda, žene više pješače i koriste javni prevoz. Brojna istraživanja širom svijeta to pokazuju, a evo i statistika koja kaže da vozačku dozvolu u Bosni i Hercegovini ima 64% muškaraca i 36% žena. A pazite sad, saobraćajnu 77% muškaraca i 23% žena. I naravno, sad ćemo da čujemo što kaže Maja Gasalo o povezanosti infrastrukture sa ženskim dijelom rodno odgovornog budžeta.
U Bosni i Hercegovini to možemo pojasniti ili približiti stanovništvu na primjerima komunalne infrastrukture, što je ovako po meni nama vrlo bitno, značajno i što bi moglo zainteresirati, ja prvenstveno uvijek apeliram na žene, da u budućim izbornim procesima glasaju za one koji će raditi na ovakvom budžetu i biti zagovornici rodno odgovornog budžetiranja. Naime, kada govorimo o komunalnoj infrastrukturi i lokalnom nivou, krenuši od toga da i urbana i periferija kao naselja imaju mnogo nedostataka. A istraživanja koje je UN Women uradio možemo iz primjera Kenije i Bangladeša kao manje razvijenih ili nedovoljno razvijenih, pa čak i zemalja tada kada se istraživanje radilo u tranziciji, pokazati da su žene bile zagovornice da se urade analitičke kartice stanovništva, ne samo ko je kojeg spola, tijela, nego i domaćinstva, broj članova i članica u domaćinstvu, prihodovnoj karti, ali i potrebama svakog pojedinca i pojedinke u tom domaćinstvu. Tako se došlo do rezultata da unutar domaćinstva koji postoje automobil, da njime upravljaju pretežno muški članovi porodice, odnosno da su žene te koje su naslonjene i uveliko ovise o javnom prijevozu. A samim tim, da bi budžet bio rodno odgovoran, žene su se ujedinile što iz medija, nevladinog sektora, pa i žene ministrice i izabrane zastupnice, i radile su na financijskom programu koji će poboljšati infrastrukturu na način da putevi budu asfaltirani, da autobuske stanice i stanice drugog javnog prevoza budu dostupnije, jer su istraživanja pokazala da su žene u većem broju korisnice javnog prevoza. Zatim se pokazalo da, recimo, kao u Keniji, žene su bile izložene mnogim traumama, stresu na putu od svog domaćinstva do vode. Ti putevi nisu bili osvjetljeni. Evo sad, ako apliciramo taj primjer i na Bosnu i Hercegovinu, pa čak evo i neka naselja u glavnom gradu, nema dovoljno rasvjete u svim naseljima. Tim naseljima pretežno, jeli, kako nisu u većinskom broju one vozačice, one pješice hodaju po nerasvjetljenim putevima, spuštaju se do udaljenih stanica prevoznog sredstva. Dakle, žene koje pune jednako budžet kao i muškarci, odgovorne vlade nisu u svoje budžete uključile odgovorni segment kako bi se obezbijedilo da više nemamo makadame, da imamo rasvjetu, da je asfalt pružen jednako dostupan svima, da su nam blizu autobuske stanice i stanice drugih prevoznih sredstava. Onda istraživanje pokazalo također da one, kao neko ko pješice, jeli, obavlja masu poslova i ne koristi se automobilom, da zbog loše infrastrukture, bilo kao što sam spomenula makadami, da i ondje gdje su pruženi asfalti imaju rupe, da šahtovi bivaju nepokriveni, da su žene izložene lomovima donjih dijelova ili gornjih ekstremiteta, da su žene te kao, jeli, i majke ili bilo babysitterke ili odgajateljice koje će uzeti dječja kolica pa šetati, da, jeli, u većem postotku su to naravno i primat uzme u tim slučajevima žene, da su one te koje će s kolicima se i zaglaviti negdje, pa čak i u onom dijelu kada vode brigu o nepokretnim licima u svom domaćinstvu ili su angažirane kao njegovateljice i slično, da su one opet te koje će na taj način, jel, biti direktno suočene sa neodgovornom raspodjelom budžeta, odnosno, jel, bez tog rodno odgovornog segmenta unutar budžeta.
Počeli smo s popločavanjem, cestama i pločnicima. Postoje ulice po kojima je ženama teško hodati na visokim potpeticama ili s dječjim kolicima, pa smo u to investirali. Kaže to Vivian Teitelbaum za Equal Times. Ona je bila vijećnica u opštini Ixelles i članica parlamenta u francuskoj zajednici Belgije. Promijenjena je visina javne rasvjete kako bi osvjetljenje bilo učinkovitije, kako bi ulice bile manje tamne i stoga sigurnije za žene. Inače, u toj opštini se rodno odgovorni budžet primjenjuje na sve sektore, od kulture, urbanog planiranja, prevoza pa nadalje. A kad smo već kod prevoza, evo me na minibus stajalištu Park, 100 metara od zgrade predsjedništva BiH, i razgovaram sa Mirom, Ekremom i Amirom. A samo da kažem, udaljenost od mjesta gdje čekamo kombi do mjesta odredišta je oko 3,5 km.
Pa evo kako nam izgleda, evo čekamo po 40 minuta.
Gdje idete?
Na Sedrenik. Svako 40 minuta i evo kad izmaknete malo, evo nema drugog. Stvarno, ja sam išla neki dan na sastanak isto dolje, žalila se, ali kaže nema ni. Kao nekad je bilo da nemamo nikako. Pa trebamo da se trpimo.
A to na kakav se sastanak išli?
Stari grad, opština. Načelnik kaže, kaže znate da nismo nekad imali. Nikako, pa kao eto dobro i ovo.
Hvala lijepa, ma nema šta govoriti. Narod se više naučio na ovo i sve ovo.
Ja zapravo radim podcast o rodnom odgovornom budžetu.
To trebaju statističari uraditi šta treba i proračun napraviti koji bi odgovarao građanstvu, jednostavno tako.
Recite mi, kako vam se sviđa ovaj gradski prevoz, posebno minibus?
Ne sviđa mi se nikak. Vidite gdje ste me našli.
Našla sam vas na klupici, sjedite i čekate. Koliko čekate?
Evo desetak minuta.
Desetak minuta. I koliko ćete ga još čekati?
Dok ne dođe.
Dok se boje na istope. Jel dođe na vrijeme?
Pa ne dođe. Šta je na vrijeme?
minuta.
Svaki 50 minuta. Nema nigdje da piše, nema ništa. Znači nema, samo mi znamo da je, koliko i stalno se vozimo, znamo da je svaki 50 minuta.
Ja pričam o rodno odgovornom budžetu. Prema potrebama žena, prema potrebama muškaraca, koliko žena ima budžet?
Ugroženi, jako puno.
Šta je ono što vi mislite da bi trebalo posebno?
Prvo treba je drugačije stimulisati, inače status jedan drugi dati. Majke, uposlenice, domaćice i pa dalje.
Jeste li razmišljali o tome da infrastruktura zapravo nije prilagođena ženama? Evo nas, sve smo u tenama jer su nam trotoari, možda bi na štiklama bile, ali ne mogu, još ću jednu nogu slomiti.
Nije prilagođena ništa. Ništa nam nije prilagođeno, vjerujte. Za neka neko se malo zauzme, neka neko razmisli. Pa upravo ima žena, vidite koliko ih sjedi u parlamentima i u vladi. A one nisu istune kao vi i ja u ovom saobraćaju.
Ova gospođa, a rekla mi je da to mogu ispričati u podcastu, inače je provela 50 godina života u stanu sa mužem kojeg je voljela, tetošila, kuhala, čistila, mazila, pazila i na kraju je dočekala da je u oporuci ostavio stan svom sinu iz prvog braka, dakle stan u kojem je ona provela 50 godina života. I sad se ona boji naravno da u tim godinama ne završi na ulici. Zbog toga je čekala kombi koji vozi do stanice gdje je centar za socijalni rad. I to je također jaka poruka o tome koliko je bitna ekonomska i svaka druga neovisnost žena. Da bi nam bila još jasnija ova povezanost na relaciji infrastruktura žene rodno odgovorni budžet, evo primjer grada Beča koji nije preko svijeta nego tu na 8 sati vožnje ili satak avionom. Ovaj austrijski grad potpuno je posvećen analizi rodnih pitanja od 2006. Bečanke već 15 godina imaju besplatne objekte za čuvanje djece. Analiza iz 2019. pokazuje da se zaposlenost žena s malom djecom povećala za 1,5%. Proširenje linije metroa je smanjilo stopu nezaposlenosti, a prije nego što su počeli s primjenom, istraživanje je pokazalo da je od ukupnog broja 2/3 pješakinja. Potom je urađeno još jedno kasnije istraživanje da se javnim transportom vozi 5% žena više, te da za 7% više pješače. Automobilom se koriste čak 14% manje od muškaraca. Ovo je samo dio istraživanja koji se koristi za urbano planiranje, a logično onda se i primjenjuje kad se pravi budžet, jel? Mi u Bosni i Hercegovini realno ne znamo ni tačno koliko nas ima, ni šta nam treba, a zadnji ofrljativni popis stanovništva je bio prije 11 godina. I to najviše radi toga kako bi prebrojavali nacionalna zrnca, a ne životne potrebe. Hajmo dalje, oko rodno odgovornog budžeta. Ima tu još to što da kaže profesor Ljiljan Veselinović.
Vidite, imate vi primjere gradova koji budžet, u Italiji to specifično, oni klasifikuju budžet da li je ta stavka rodno neutralna ili ona ima određen pozitivan ili negativan utjecaj. I u tom smislu i svaku stavku, evo, ulaganje u trotar, možemo reći da ja bih rekao da je to rodno neutralna stavka, jer je korisnija muškarcima i ženama. Ženama je korisnija jer su češće, ali jedni i drugi imaju korist. Ali često neke druge stvari koje bi se trebalo evo malo pojačati nisu uključene u budžet. I kad pogledate trenutno neke budžete, recimo imate podršku porodiljama, eto to je malo specifična stavka koja je usmjerena na žene. A kad dalje vidite, apsolutno nema. Mi ne znamo, ne znam, statistički možda koliko dječaka, koliko djevojčica koristi sportske dvorane, koliko stipendija dajemo dječacima, djevojčicama, koliko dječaka, djevojčica ide neke muzičke škole, pa da vidimo da smo tu postigli balans. Neka evo istraživanja u stranim zemljama pokazuju da recimo javne muzičke škole više pohađaju žene nego muškarci. I u tom slučaju se prepoznao da možda treba levo i u korist muškaraca da se možda da neka stipendija. Sad ja govorim čisto da razumijete, rodno odgovoran budžet je jednostavno vodi računa o potrebama jednih i drugih. Jel? Ali su često žene te koje imaju manja prava i manje koristi od stavki koji se troši. Dakle, čisto jednostavno ta rodno odgovorni budžet bi značio da troši se novac na nešto gdje istu korist ima jedna i druga grupa. Ako jedna grupa ima veću korist, on nije rodno odgovoran. I ti rodno odgovorni budžet bi trebalo voditi računa, eto taj trotoar ili podrška preduzetništvima, stipendije, bilo koja aktivnost gdje se troši novac da kažemo ok, koliko mi izdvajamo para za jedne, koliko za druge. Ili jedni i drugi imaju korist. Nažalost, kad vidite naše budžete, dobar dio budžeta se potroši na plate ljudi koji rade u administraciji, ili a onda ostatak se troši, mnogi kažu to kao razvojne potrebe, ali kad uđete malo dublje vidite da opet tu ima dosta ti nekih transfera koji nemaju taj neki razvojni aspekt. A ja mislim da je taj razvoj vrlo bitan, znači da vi kad uložite jednu marku u nešto što će sutra generirati 10 maraka, puno je bolje nego nekom date samo da potroši marku. To je ono kao priča, ako nekog naučite da peca ribu, naučite se ga za cijeli život, a ako mu date ribu, nahranite ga taj dan. Jel?
Dobro, ali kako bi recimo naša ekonomska naučna zajednica mogla da izvrši pritisak na, recimo da krenemo od lokalnih vlasti da radi rodno odgovorni budžet?
To je vrlo dobro izazovno pitanje. Ja mislim da prije svega, ko daje njima vlast, znači građani. Građani glasuju za njih i građani ih ovlaste. Tako da mi možemo kao akademska zajednica jedino da sugerišemo kroz istraživanja šta je to dobro. Hoće se to uvažiti, to je sad stvar onih koji su izabrani od strane građana. Analiza budžeta treba biti malo više od onoga kad mi dobijemo izvještaj o izvršenju budžeta. On kaže toliko sam planirali, toliko sam potrošili. Ali mi moramo vidjeti u izvršenju ko su bili krajnji korisnici, ne ime i prezime, ali da znamo tipa da je od 50 dobilo socijalnu pomoć, toliko je jednih, toliko je drugih. 50 učenika je finansirano, koliko je jednih, koliko je drugih. Da imamo tu neku statistiku da možemo malo vidjeti jel, koliko novca se troši, na koji sport, recimo. Ja sasvim sam siguran da je fudbal veoma popularan, treba ga podržati na svaki mogući način, ali treba podržati nešto u čemu djevojčice uživaju.
Apsolutno, da li recimo ima subvencija za jahanje?
Ples, sportovina, klizanje, nešto što jednostavno voli. Sad, kako ćemo to uraditi, ja mislim da bi na taj način, pogotovo lokalni nivoj, mogli vidjeti, prepoznati koliko oni finansiraju jedan sport, koliko drugi aktivnosti, koliko stipendija izdaju za jedne, za druge. Neka zanimanja su recimo prvenstveno orijentisana često, evo, žene su više na jedni, muškarci drugi, možda bi se, ne smo te stipendije mogle malo preraspodijeliti na način da jednostavno ohrabrimo da i žene upišu elektrotehniku više, da žene upisuju možda mašinstvo više, da možda muškarci više upisuju ekonomiju, jer eto, kad pogledate ta zanimanja, vidjet ćete koja su najčešća zanimanja, gdje su muškarci, gdje su žene, pa čak i ta zanimanja, kad kažete bravar, zidar, obično su u muškom rodu, kad kažete čistačica, temačica su u ženskom rodu, jako postoji jedno i muško i žensko, ali mi često u našem jeziku ne pravimo ni tu razliku.
Nemam ja, a vjerujem ni bilo koja žena, ništa protiv muškaraca, naprotiv, mnoge od njih volim. One koji misle na mene kao čovjeka, a po rodu ženu i moje rodne posebne potrebe, kao što i oni sami misle na svoje posebne potrebe. Svi smo mi sa svojim posebnim potrebama, barem u kategorijama koje je moguće razvrstati, pa takav treba da bude i budžet. Imaju tamo neke države koje to rade, pa neka barem prepišu kako treba ako već ne znaju sami da urade. Treba li uopšte pominjati i žensko i muško stanovništvo, odraslo ili djecu koje zaista imaju fizičke ograničenosti zbog kojih na svakih 5 metara nailaze na prepreke? Ja sam čovjek, Lejla Omeragić-Ćatić, ženskog roda i smatram da bilo koji muškarac nema veće pravo na bilo šta od bilo koje žene. I čao! A podcast Zaviri ispod površine, kao i sve naše podcaste, možete naći na slobodnaevropa.org kao i na podcast aplikacijama, u stvari već ste ga našli.